Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Para sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules at 3 ng Marso taong 2021. International border mananatiling sarado hanggang Hunyo. Ministro ng Gabinete na sangkot sa panggagahasa inaasang magsasalita. At sa Pilipinas, 6 na panibagong kaso ng South African variant ng COVID-19 na itala sa bansa. Yan ang mga mainit na balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye ng pangunahing balita, mananatiling sarado ang international border hanggang Hunyo. Ito ang pahayag ng pamahalaang pederal. Anila, ang panganib sa mas nakakahawang variant ng COVID-19 mula sa ibayong dagat ang dahilan ng pagpapahaba ng ban. Dahil dito, stranded pa rin ang aabot sa 40,000 mga Australiano sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang pagpapahaba ng ban ay mangangahulugang hindi pa makakapagbiyahe ang mga Australiano sa loob ng 15 buwan maliban na lamang kung sila ay may exemption. Samantala, nanawagan naman ang industriya ng Australian Aviation para sa isang aviation keeper payment na naisa na nilang mai-apply pag nagtapos na sa Marso at 30 ang JobKeeper. Ngayong araw, at 3 ang Marso, ay tutugunan ng International Transport Workers Federation ang isang pagdinig sa Senado kung saan magiging sentro ng pagdinig ang kinabukasan ng sektor ng aviation sa gitna ng pandemya. Sa ibang balita naman, aasahang magsasalita ngayong araw ang ministro ng gabinete na sangkot sa alegasyon ng panggagahasa. Ang lalaki na itinanggi ang alegasyon ay inaasahang magdedeklara na inosente siya laban sa mga paratang sa tulong ng isang defamation lawyer. Kamakailan, sinarado na ng New South Wales Police ang investigasyon ng kaso matapos magpakamatay ang babaeng biktima umano ng panggagahasa noong Hunyo ng taong 2020. Nanguna naman sa panawagan si dating Prime Minister Malcolm Turnbull na humarap na ang nasabing ministro at tugunan ang mga alegasyon. Tungo naman tayo sa Pilipinas na itala ang 6 na panibagong kaso ng South African variant ng COVID-19 sa bansa. Ito ang pagkukumpirma ng Department of Health kahapon. Ayon sa DOH, ang mga kaso ay batay sa mga sample na sinuri at kinolekta ng Philippine Genome Center sa pagitan ng ika-27 ng Enero at Pebrero at 13. Tatlo sa mga 6 na kaso ay mula sa Pasay City, 2 ay mga returning OFW habang patuloy pang tinutukoy ang isa pang kaso. Pahayag ng DOH, pagsisikapan nilang makontain ang virus upang maiwasan ang tuluyang pagkalat nito dahil ang mutation ng virus ay nakakaapekto umano sa efficacy rate ng bakuna. Para naman sa karagdagang ulat sa loob ng bansa, tutulong ang mga militar ng Australia sa paghatid ng COVID-19 vaccine sa iba't ibang bahagi ng bansa. Simula sa susunod na linggo, tutulong sila sa pagturok ng bakuna sa mga aged care homes, lalo na sa mga pasilidad na nasa mga regional na lugar. Nagtitiwala si Health Minister Greg Hunt na matuturukan ng unang dose ng bakuna ang mga Australiano bago pa man mag-Oktubre sa kabila ng mabagal na pag-arangkada ng programa. Nagkulang ang mga administered doses sa original na target nitong 60,000 sa unang linggo, ngunit naniniwala ang gobyernong makakahabol pa sila.
What this is about is a ramp up, and we'll see progressively with the arrival of new doses, with the commencement of the AstraZeneca doses by the states next week, and I should say that the states and territories will begin the rollout of the AstraZeneca doses, so they'll be vastly expanding the array of their activities over the course of the next week to 10 days as each is ready and willing and able to do so.
Mahigit 42,000 Australiano ang nakapagpaturok na ng kanilang first dose, kabilang ang mahigit 13,000 mga residente ng aged care homes sa mahigit 150 pasilidad. Sa ibang ulat, binibilisan ngayon ng pamahalaang Victoria ang pagpapatayo ng 6 na mental health priority sites sa estado. Kamakailan, inirekomenda ng Royal Commission into Mental Health ang 60 sites. Isang national center na nagsespecialize sa trauma ang nagsabing mahalaga ang proactive change upang tugunan ang mental health system ng state. At ang report na lumabas itong linggo ay isang hakbang sa tamang direksyon. Tinanggap naman ng chief executive ng Victorian Mental Illness Awareness Council, Maggie Toko, ang mga rekomendasyon.
I'm really excited, full of hope that the recommendations are going to offer consumers massive change.
Sa ibang balita, inilatag na ng World Health Organization ang kanilang timeline para sa COVAX Coronavirus Vaccine Sharing Program. Layunin nito na maihatid ang 273 million doses ng AstraZeneca vaccine sa 142 bansa sa katapusan ng Mayo. Hahatiin sa magkaibang 2-month schedule ang paghatid ng mga doses na ginawa ng AstraZeneca at Serum Institute ng India. Ang unang delivery ay sa Pebrero at Marso, habang ang pangalawa naman ay sa Abril at Mayo. Ani WHO Director General Tedros Ghebreyesus, ang mga bansang Angola, Cambodia, the Democratic Republic of Congo at Nigeria ay nakatanggap na ng kanilang doses, ganun din ang Colombia, Ivory Coast at Ghana.
When the history of the pandemic is written, I believe that the ACT Accelerator and COVAX will be one of its standout successes. This is an unprecedented partnership that will not only change the course of the pandemic, but will also change the way the world responds to future health emergencies. The distribution of vaccines has not been as equitable as we would have liked, but it has certainly been more equitable than it would have been otherwise.
Sa ibang balita naman, sa Hong Kong, iniimbestigahan ngayon ang kamatayan ng isang lalaking pumanaw matapos nakatanggap ng COVID vaccine. Pahayag ng mga opisyal, hindi pa nila natutukoy ang dahilan ng kamatayan at kung may kaugnay ba ang bakuna sa kaniyang pagpanaw. Pumanaw ang nasabing lalaki matapos ang unang linggo ng vaccination program sa Hong Kong, kung saan unang nakatanggap ng bakuna ang mga high-risk na grupo. Ang 63-anyos na lalaki ay nagpaturok noong ika-26 ng Pebrero sa isang government-designated site at matapos ang 2 araw ay nagdevelop ito ng shortness of breath. Kagaran siyang namatay matapos ma-admit sa ospital. At para naman sa balitang sports, maghihintay hanggang Hunyo ang Australia bago makapaglaro sa mga international competitive match pagkatapos nakansila ang World Cup qualifier laban sa Nepal sa Kathmandu. Dahil sa COVID-19 pandemic, ang mga laro laban sa Nepal, Kuwait, Chinese Taipei at Jordan ay gagawin sa buwan ng Mayo hanggang Hunyo. Samantala, nangunguna ang Socceroos sa Group B ng 2 puntos at may perpektong record mula sa 4 na mga laban. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48.60 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37.76 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 77 American cents. At para sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth ay maulan, 26 degrees. Sa Adelaide, maaraw naman, 26. Maulap sa Melbourne, 18 degrees. Ganun din sa Hobart, 18. Bagyang maulap sa Canberra, 23. Ganun din sa Wollongong, 21. Posible namang may ulan sa umaga sa Sydney, 23 degrees. Samantala sa Newcastle, may mga ambon, 23. Sa Brisbane, may mga ambon din, 28. At sa Cairns naman, posibleng mahangin at may mga panapanahong ulan, 30 degrees. Sa Darwin naman, bagyang maulap, 33. At sa Maynila, kadalasan maaraw, 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa mga oras na ito. Ako ang inyong lingkod, Claudette Centeno. Marami pang dapat tutukan kasama si Maridel sa pagbabalik ng SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.